เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
็
คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
อนุสาวรีย์ฐานาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้งสองอาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์โดยจะเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิษฐ์สิริจันทร์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยากรของเราวันนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกของภาควิชาปรัชญาอาจารย์ไพลินปิ่นสำอางอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาปรัชญาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้จะมาชวนอาจารย์คุยเรื่องปัญหาความคิดเชิงพลวัตในปรัชญาภาษาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไพลิน
สวัสดีค่ะ
ก็ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองสักนิดว่าขณะนี้กำลังเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรแล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ทางปรัชญาด้านไหนคะ
ค่ะชื่อไพลินเปลี่ยนสมานะคะหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้ก็คือแนวคิดแบบอีวานส์เรื่องพลวัตทางการรู้คิดหรือว่า cognitive dynamics นะคะหัวข้อนี้จัดเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้านปรัชญาภาษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีความหมายของถ้อยคำทางภาษาทั้งในระดับของคำและในระดับของประโยคค่ะโดยจะเน้นไปที่ความหมายของคำบ่งชี้หรือว่า indexical ยกตัวอย่างเช่นคำประเภทที่ว่านี่นั่นที่นี่ที่นั่นหรือว่าตอนนี้เป็นต้นค่ะ
ก็ชื่อวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะก็มีชื่อของนักปรัชญาชื่อ Garrett Evans นะคะGarrett Evans เนี่ยเป็นนักปรัชญาภาษาร่วมสมัยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าแนวคิดเนี่ยยังมีอิทธิพลในวงการปรัชญาภาษานะฮะ อยู่มากเลยอยากทราบว่าหัวข้อที่อาจารย์จะพูดวันนี้เนี่ยสำคัญยังไงอะคะกับตัววิทยานิพนธ์นะคะ
ค่ะหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือปัญหาความคิดเชิงพลวัตในปรัชญาภาษาค่ะความคิดเชิงพลวัตเนี่ยมันก็คือเนื้อหาของประโยคที่มันประกอบไปด้วยคำบ่งชี้ค่ะซึ่งมันจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ความคิดเชิงพลวัตความคิดหนึ่งเนี่ยค่ะจะถูกแสดงโดยประโยคสองอย่างน้อยสองประโยคที่ประกอบไปด้วยคำบ่งชี้ที่ต่างกันภายใต้บริบทการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะคือมันจะไม่เหมือนกับความคิดอื่นๆทั่วไปที่แค่ประโยคเดียวประโยครูปแบบเดียวประโยคนึงก็สามารถแสดงตัวความคิดนั้นได้แต่ลักษณะพิเศษของความคิดเชิงพลวัตคือมันต้องการประโยคอย่างน้อย2ประโยคขึ้นไปในการแสดงตัวความคิดนั้นนะคะส่วนหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือจะเป็นการชี้ให้เห็นภาพรวมของปัญหาความคิดเชิงพลวัตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งท้ายที่สุดจะแสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาทางปรัชญาภาษาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความหมายในทางภาษาเท่านั้นแต่ว่าประเด็นปัญหาทางปรัชญาภาษามันยังคงเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกวัตถุในวัตถุที่ถือเป็นความหมายของถ้อยคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวผู้คิดหรือว่าผู้ใช้ภาษาอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดซึ่งความคิดในที่นี้ก็คือความหมายเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นความหมายของประโยคค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ตัวปัญหานะคะก็จะขออธิบายมโนทัศน์สำคัญซึ่งเราจะพบเจอได้เวลาที่เราพูดคุยหรือว่าถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาความคิดเชิงพลวัตก่อนค่ะมโนทัศน์แรกก็คือมโนทัศน์เรื่องคำบ่งชี้ค่ะคำบ่งชี้เนี่ยมันก็เป็นคำในทางปรัชญาจะบอกว่าเป็นคำเอกพจน์ singular term เลยนะคะก็คือคำที่มันบ่งถึงสิ่งเฉพาะสิ่งหนึ่งอย่างเจาะจงลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะลักษณะพิเศษของคำบ่งชี้ที่ต่างจากคำประเภทอื่นก็คือสิ่งที่คำบ่งชี้บ่งถึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้คำบ่งชี้คำหนึ่งเนี่ยถ้าถูกใช้ในสถานการณ์ที่มันต่างกันคำบ่งชี้คำนั้นเนี่ยอาจจะบ่งถึงสิ่งที่มันต่างกันก็ได้เลยค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าที่นี่ค่ะถ้าผู้พูดสมมติผู้พูดอยู่ที่บ้านพูดประโยคใดก็ตามที่มีคำว่าที่นี่ขึ้นมาค่ะคำว่าที่นี่ในการใช้เนี้ยของผู้พูดก็จะหมายถึงที่บ้านของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นผู้พูดอาจจะเดินออกจากบ้านไปเพื่อไปสถานที่ไปซื้อของหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ประโยคเดิมพูดว่าที่นี่เหมือนกันคำว่าที่นี่ในกรณีเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปละไม่ได้บ่งถึงบ้านของผู้พูดละแต่ว่าจะเป็นการบ่งถึงสถานที่คืออาจจะเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยไปอะค่ะนี่คือลักษณะที่เราเรียกว่าการขึ้นอยู่กับบริบทของคำบ่งชี้อะค่ะคือสิ่งที่คำบ่งชี้คำหนึ่งบ่งถึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้ในแต่ละครั้งนะคะแต่เราจะพบว่าถึงแม้ว่า มันจะในการใช้แต่ละครั้งคำบ่งชี้หนึ่งเนี่ยอาจจะบ่งถึงสิ่งที่มันแตกต่างกันแต่ในทุกๆบริบทการใช้ค่ะเราจะพบว่าคำบ่งชี้คำหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงมีความหมายที่มันคงที่ไอ้ความหมายตรงเนี้ยค่ะมันคือความหมายเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นความหมายตามตัวอักษรก็ได้ความหมายที่ติดมากับคำบ่งชี้แต่ละคำไปเลยอะไรเงี้ยในกรณีของคำว่าที่นี่ก็อย่างเช่นความหมายตามตัวอักษรของคำนี้ก็คือเป็นสถานที่หรือว่าบริเวณที่ผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาอยู่ณขณะนั้นเลยนะคะซึ่งเราจะพบว่าไม่ว่าผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาจะอยู่ที่ไหนอะค่ะเมื่อใดก็ตามถ้าใช้เขาใช้คำว่าที่นี่ความหมายตามตัวอักษรก็ยังเหมือนเดิมในทุกๆบริบทการใช้ค่ะ
อ
ันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เรื่องของตัวคำบ่งชี้นะคะอีกมโนทัศน์หนึ่งก็คือ
ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ถ้าหากว่าจะช่วยอาจารย์สรุปฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของคำบ่งชี้เนี่ยมันมีลักษณะสำคัญคือมันแปลไปตามบริบทใช่ไหมหรือที่เรียกว่า context sensitivity แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราอาจจะมองได้ว่ามันมีลักษณะที่มีความหมายตามตัวอักษรก็ได้
ใช่ค่ะ
แล้วทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดเชิงพลวัตยังไงนะคะแล้วไอ้ความคิดเชิงพลวัตนี่มันยังไงมันเป็นปัญหายังไงด้วยอะคะ
ค่ะมันก็เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงพลวัตตรงที่ตัวความคิดเชิงพลวัตไดนามิกต่อนะคะหรือที่เมื่อกี้บอกไปว่าเราจะเข้าใจได้ว่ามันคือเนื้อหาของประโยคที่มันประกอบไปด้วยคำบ่งชี้นะคะความคิดเชิงพลวัตเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ถูกแสดงโดยประโยคอย่างน้อย2ประโยคซึ่งประกอบไปด้วยคำบ่งชี้ที่ต่างกันภายใต้บริบทการใช้ที่มันไม่เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นมีประโยค2ประโยคก็คือประโยคฝนตกที่นี่กับฝนตกที่นั่นอะไรเงี้ยสถานการณ์ก็อาจจะคล้ายๆเดิมตรงที่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราบอกฝนตกที่นี่ประโยคเนี้ยก็กำลังกล่าวถึงสภาพอากาศที่บ้านของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเวลามันก็ดำเนินไปเรื่อยๆเราก็ออกจากบ้านไปเพื่อไปทำงานหรือว่าไปที่ไหนก็สักที่นึงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านละแต่ว่าเราดันคิดถึงสถานการณ์ตอนที่ฝนตกที่บ้านอะไรเงี้ยคิดถึงสถานการณ์ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยฝนตกที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะในกรณีแบบนี้ค่ะคำว่าที่นั่นคำบ่งชี้ที่นั่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำบ่งชี้คนละประเภทมันไม่เหมือนกันกับคำว่าที่นี่แต่ด้วยความที่บริบทการใช้มันต่างกันคือผู้พูดไม่ได้อยู่ที่บ้านและผู้พูดออกมาจากที่บ้านแล้วก็คิดถึงที่บ้านคิดถึงว่าฝนตกที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคำว่าที่นั่นในการใช้เนี่ยในบริบทการใช้เนี่ยค่ะมันก็เลยยังคงบ่งถึงสถานที่เดียวกันกับคำว่าที่นี่ในตอนแรกที่เราใช้ไปอะไรเงี้ยค่ะในกรณีแบบนี้ค่ะเราก็จะถือว่าประโยค2ประโยคเนี่ยฝนตกที่นี่และฝนตกที่นั่นเนี่ยค่ะมีเนื้อหาเดียวกันหรือเราจะพูดว่ามันแสดงประโยคทั้ง2ประโยคเนี่ยค่ะแสดงความคิดเชิงพลวัตความคิดหนึ่งพอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นถึงลักษณะพิเศษของความคิดเชิงพลวัตอีกประการหนึ่งก็คือความคิดเชิงพลวัตอะค่ะมันไม่ได้อยู่ณจุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งมันไม่เหมือนกับว่าความคิดที่บอกว่าฝนตกที่บรรยายมาเป็นบ้านของฉันเป็นบ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่บ้านอะไรจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่บอกว่าฝนตกที่นี่แล้วฝนตกที่นั่นความคิดเชิงพลวัตมันดำรงอยู่ในช่วงเวลาเลยค่ะคือมันไม่ได้อยู่แค่ณตอน8โมงอะไรอย่างเงี้ยและที่ใดที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดำเนินอยู่ตั้งแต่ตอนแรกที่ผู้คิดได้คิดถึงสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยจวบจนที่ผู้คิดออกไปสถานที่อื่นแล้วแต่ก็ยังคงคิดถึงสถานที่นั้นอยู่โดยใช้คำบ่งชี้ที่มันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีความต่อเนื่องใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันมีลักษณะของความต่อเนื่
อง
อยู่อะไรคะคือมันดำรงอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่มันเดินดำเนินต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมันเป็นปัญหายังไงนะคะในวงปรัชญาภาษานี่เขาถกเถียงอะไรกัน
ก็คือมันเป็นปัญหาตรงที่ด้วยความที่ความคิดเชิงพลวัตเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับคำบ่งชี้ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วคำบ่งชี้อ่ะมันดูมีความหมายเหมือนมี2แบบก็ค ็คือความหมายที่มันเปลี่ยนไปตามแต่ละบริบทก็คือความหมายที่มันเป็นสิ่งเป็นวัตถุที่ถูกบ่งถึงกับความหมายตามตัวอักษรที่ติดอยู่กับคำคำนั้นซึ่งมันคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วคราวนี้ตัวความคิดแบบบ่งชี้อะค่ะมันเป็นความคิดที่ถูกแสดงโดยประโยค2ประโยคที่ประกอบไปด้วยคำบ่งชี้ที่มันต่างกันตามแต่ละบริบทคือจะประกอบไปด้วยคำไหนมันก็คือต้องดูว่าบริบทมันเป็นบริบทแบบไหนแล้วก็ดูว่าให้คำบ่งชี้มันเหมาะสมกับบริบทนั้นเพื่อยังคงบ่งถึงสิ่งเดิมในลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็สื่อว่าเอ๊ะเกณฑ์หรือว่าตัวสิ่งที่จะมาบ่งบอกว่าเนื้อหาของประโยคหรือว่าความคิด2ความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดเดียวกันหรือมันเป็นความคิดเชิงพลวัตหนึ่งหรือไม่อ่ะมันดูราวกับว่าเราดูแค่ตัววัตถุหรือเปล่าเราดูแค่ความหมายที่มันเป็นสิ่งที่ถูกบ่งถึงหรือเปล่าว่าถ้าคำบ่งชี้ที่มันเปลี่ยนไปแต่มันยังคงมีวัตถุเดิมเนี่ยเราก็จะถือว่ามันเป็นความหมายเดิมมันสามารถทำให้ประโยคที่ประกอบไปด้วยคำบ่งชี้ที่มันต่างไปเนี่ยแสดงความคิดแบบเดียวกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะพบว่าถ้าเรารับแค่ว่าความหมายที่เป็นวัตถุเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการอธิบายลักษณะเฉพาะหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของความคิดเชิงพลวัตเนี่ยมันก็ไม่สามารถอธิบายแง่มุมของความคิดเชิงพลวัตที่มันเกี่ยวข้องกับตัวผู้พูดแล้วก็ไม่สามารถอธิบายแง่มุมที่มันชี้ให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างการมีความคิดเชิงพลวัตในบริบทแรกกับการมีความคิดเชิงพลวัตในบริบทที่2ได้อะค่ะคือ การที่ถึงแม้ว่าความหมายมันจะมี2แบบแยกกันก็คือแบบที่คงที่กับแบบที่ไม่คงที่แบบที่เป็นคงที่ก็เป็นวัตถุแบบที่ไม่คงที่ก็เป็นความหมายตามตัวอักษรนะคะ แต่การอธิบายความหมายแบบเนี้ยมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของตัวความคิดเชิงพลวัตได้ค่ะ เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็คือเราอาจจะต้องปรับความเข้าใจเรื่องความหมายใหม่อะไรเงี้ยเพิ่มความหมายแง่มุมของความหมายที่มันเกี่ยวข้องกับตัวผู้คิดแล้วก็มันสามารถแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการดำรงอยู่ของตัวความคิดเชิงพลวัตได้ค่ะ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้เราก็ในวิทยาพจน์นะคะก็คือจะนำเอาความเข้าใจเรื่องความหมายแบบของเฟรเก้เข้ามาใช้ก็คือคอนเซปต์เรื่องของความหมาย2ด้านหรือ2ระดับก็คือ
ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เฟรเก้นี่เป็นยังไงนะคะเป็นใครคะเป็นชื่อ
เฟรเก้ก็อลอฟเฟรเก้เป็นนักปรัชญาวิเคราะห์ค่ะ
โอเคค่ะก็คนนี้ก็มีอิทธิพลในวงการปรัชญาภาษามากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคอนเซปต์ของความหมายในแบบที่อาจารย์กำลังจะเสนอเชิญราคาอาจารย์พูดต่อว่า
ค่ะก็คือนำคอนเซปต์เรื่องความหมายของเฟรเก้เข้ามานะคะก็คือเฟรเก้เสนอว่าความหมายเนี่ยมันความหมายของถ้อยคำจะแบ่งออกเป็น2ระดับหรือ2ด้านนะคะคือความหมายที่เป็นในระดับของเซนส์หรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าอรรถสารอะไรเงี้ยค่ะกับความหมายที่เป็นในระดับของ reference หรือว่าความหมายที่เป็นในระดับของสิ่งที่ถูกบ่งถึงสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วสามารถใช้อธิบายประเด็นเกี่ยวกับความคิดเชิงพลวัตได้นี่ก็คือตัวความหมายในระดับของ sense ค่ะคือความหมายในระดับของ sense เนี่ยมันเป็นความหมายที่มันเชื่อมโยงกับตัวผู้คิด sense ในที่นี้ sense ของถ้อยคำก็คือรูปแบบการแสดงตัวของสิ่งที่ถ้อยคำนั้นบ่งถึงเฟรเก้ใช้คำว่า mode of presentation เป็นเหมือนแบบเป็นการแสดงตัวของสิ่งที่ถ้อยคำบ่งถึงปรากฏต่อตัวผู้คิดเองอะไรเงี้ยค่ะส่วน sense ในระดับของประโยคอะไรเงี้ยก็คือ thought คือตัวความคิดนั่นเองที่เมื่อกี้ไปบอกว่าความคิดอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อหาของประโยคอะไรนะคะก็ถ้าเรามองในแง่นี้นะคะว่าคำบ่งชี้ความหมายของคำบ่งชี้มีในระดับของ sense และในระดับของ reference ระดับของ reference ก็แน่นอนมันก็เหมือนที่เราเข้าใจโดยทั่วไปว่ามันก็คือวัตถุที่คำบ่งชี้แต่ละคำบ่งถึงในบริบทแต่ละบริบทอะไรเงี้ยค่ะส่วน sense คืออะไร sense ของคำบ่งชี้ ด้วยความที่คำบ่งชี้มันมีลักษณะผันแปรไปตามแต่ละบริบทเซนส์ของคำบ่งชี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรากฏตัวของวัตถุนั้นต่อตัวผู้คิดหรือว่าผู้ใช้ภาษาแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามองในแง่แค่เป็นแค่ mode of presentation นะคะมันก็ยังไม่เห็นถึงตัวความต่อเนื่องอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นเฟรดเก้ก็เลยบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจเซนส์ของคำบ่งชี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ว่าเซนส์ของคำบ่งชี้มันก็คือตัววิธีการติดตามวัตถุที่คำบ่งชี้บ่งถึงอะไรเงี้ยค่ะ
อันนั้นคือทางแก้ถ้าใช้แนวคิดของเฟรเก้เข้ามาช่วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้อาจารย์อาจจะช่วยอธิบายเบื้องต้นนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ทางปรัชญาภาษาเนี่ยพอพูดถึงเฟรเก้พูดถึงคอนเซปต์ reference กับ sense นะคะถ้าในระดับของคำทั่วไปอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่คนที่เรียนปรัชญาจะคุ้นเคยเรื่องอะไรนะฮะดาวพระศุกร์กับดาวประจำเมืองหรืออะไรเนี่ย
ค่ะ
ยังอันนั้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความต่างระหว่าง reference กับ sense ยังไงนะคะ
ใช่ก็คืออย่างเรื่องดาวพระศุกร์ดาวประจำเมืองกับดาวประกายเพลือค่ะก็คือคำว่าดาวประจำเมืองกับดาวประกายเพลือเป็นคำสองคำที่บ่งถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือบ่งถึงดาวพระศุกร์อะไรนะคะมี reference เดียวกันถ้าอธิบายคำแบบเฟรเก้บอกสองคำนี้ชื่อเฉพาะสองชื่อนี้บ่งถึง reference เดียวกันแต่ว่าชื่อเฉพาะ2ชื่อนี้ค่ะมีความหมายที่เป็น sense ต่างกันนั่นก็คือรูปแบบที่ดาวพระศุกร์แสดงออกมาต่อผู้คิดอะค่ะมีต่างกันก็คือในกรณีของดาวประจำเมืองเนี่ยค่ะ ก็คือจะถูกแสดงออกมาในแง่ของเป็นดาวที่ปรากฏในตอนหัวค่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
สมมุติว่าตอนนี้ต้องไม่ค่อยชัวร
์แล้วต้องไปเช็คก่อน
ไม่เป็นไรค
่
ะ
แล้วก็ในกรณีของดาวประกายพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นยังคงหมายถึงดาวศุกร์เนี่ยแหละเพียงแต่ว่ารูปแบบที่มันแสดงตัวมาต่อผู้ใช้ภาษาหรือว่าผู้คิดก็คือแสดงตัวออกมาในลักษณะที่เอ้ยมันเป็นดาวที่ปรากฏตอนรุ่งเช้านะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือความต่าง
ค่ะอันนี้คือพูดง่ายเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะปรากฏต่อคนที่เป็นผู้รับรู้เนี่ยต่างกันใช่ไหมคะในเวลาแล้วก็ในบริบทบางอย่างนะที่อาจจะต่างกันได้ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความหมายเราไม่อาจจะพูดได้แค่ว่าความหมายของคำก็อยู่ที่สิ่งที่คำบ่งถึงเท่านั้นไม่ได้มันต้องคล้ายๆมีเรื่องของบางคนเข้าใจว่าเซนส์เหมือนกับเรื่องของเพอร์สเปกทีฟมุมมองในการที่เราเข้าใจโลกหรือเข้าใจสิ่งที่เรากำลังคิดถึงเนี่ยว่ามันคืออะไรด้วยใช่ไหมคะทีนี้ในกรณีของคำบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงพลวัตเนี่ยแล้ววิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะมีเสนอทางออกยังไงนะคะ
ค่ะวิทยานิพนธ์ก็คือจะเสนอทางออกว่าถ้าเราจะเข้าใจตัวความคิดเชิงพลวัตอะค่ะเราอาจจะเอาคอนเซปต์เรื่องของข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องคือนอกจากจะรับความหมายในเรื่องของเซนส์เรื่องของ reference แล้วค่ะการใช้มโนทัศน์เรื่องข้อมูลเนี่ยมันจะช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างการมีความคิดเชิงพลวัตในบริบทแรกกับบริบทต่างๆได้อีกด้วยอะค่ะก็คือก่อนที่จะไปเรื่องข้อมูลก็อาจจะอธิบายก่อนว่าคือเวลาที่เรามีความคิดตอนที่เราจะเริ่มมีความคิดเชิงพลวัตหนึ่งอะค่ะการที่เราคิดถึงสิ่งอะไรบางอย่างมันเริ่มจากการที่เรามีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเราไป perceive ไปรับรู้วัตถุหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นฝนตกตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกได้ถึงแบบเอ้ยฝนตกอะไรเงี้ยค่ะก็คือนี่ก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาละความคิดเราจะบอกว่ามันเป็นความคิดแบบบ่งชี้ indexical thought เนี่ยมันเป็นความคิดที่ถูกแสดงโดยประโยคที่มันประกอบไปด้วยคำบ่งชี้อะค่ะแต่ว่าอ่ะบริบทเปลี่ยนไปบริบทเวลามันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราอย่างถ้าเป็นตัวอย่างแบบเดิมก็คือเราออกจากบ้านไปหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปการที่เรายังคงคิดถึงเหตุการณ์เดิมกับที่เรามีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสด้วยในตอนต้นนะคะ เหมือนถึงแม้ว่าณตอนนั้นณตอนที่เราอยู่หน้าปากซอยอะค่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยตรงกับบ้านของเราหรือว่าไม่ได้รับรู้สภาพอากาศหน้าบ้านของเราอะไรเงี้ยแต่การคิดตรงเนี้ยเราจะถือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันได้จากการที่เรามีข้อมูลบางอย่างมีลิงก์บางอย่างมีความเชื่อมโยงทางข้อมูลที่จะสามารถย้อนกลับไปสู่การมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในตอนแรกได้แล้วพอถ้าเรารับรู้ไอ้ตัวลิงก์นี้ได้ค่ะตัวการเชื่อมโยงนี้ได้มันก็เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าความคิดทั้งสองความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดเดียวกันมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกันแล้วถือว่ามันเป็นความคิดเชิงพลวัตความคิดหนึ่งเนี่ยแหละที่มันถูกยืนยันหรือถูกกล่าวถึงในบทที่มันไม่เหมือนกันนะคะ
ค่ะก็ฉะนั้นคือเรื่องนี้มันสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราใช้คำที่เป็นคำ indexical เนี่ยมันเป็นคำที่ดูเหมือนจะแปลไปตามบริบทเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีคำอธิบายว่าแต่คือคนยังสื่อสารกันได้โดยใช้คำพวกนี้นี่การสื่อสารกันแสดงว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะนี่วินัยพลคล้ายๆก็พยายามจะหาคำอธิบายต่อไอ้ปรากฏการณ์ที่มันดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะฟิกreference ของการพูดหรือว่าสิ่งที่คำบ่งถึงได้อย่างชัดเจนนะโดยที่อาจารย์เหมือนกับพยายามจะเสนอว่าต้องใช้เรื่องของconcept ของ information นะฮะข้อมูลนะฮะในการติดตามวัตถุหรือยังไงใช่ไหมคะ
ข้อมูลคือเหมือนพอเรารับเวลาที่เรารับรู้อะไรบางอย่างค่ะมันมีข้อมูลเข้ามาอยู่แล้วแล้วคือมันมีเรื่องของ relation ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว subject กับตัว object อะค่ะมันก็เป็น link information link
โอเคค่ะวันนี้เราได้ประโยชน์มากนะคะจากการฟังปัญหาความคิดเชิงพลวัตของวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ไพรินทร์กำลังทำอยู่นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ไพรินทร์มากค่ะที่มาเป็นวิทยากรให้เราวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่สนใจประเด็นในทางปรัชญาภาษานะคะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรนัยให้สิ่งล้ำค่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬา